Розділ 13. Три сплячі бородані. Вітер не змінював курсу, та щонедень робився дедалі слабшим, аж допоки хвилі не почали здаватися такими собі брижами, що їх раніш і не зустрінеш на морі, а лишень на злегка колиханій поверхні озера. І щоніч на небі з'являлися нові сузір'я, такі, яких зроду не узрієш у Нарнії. Люсі, зі змішаним почуттям страху і радощів, думала, що їх либонь не бачила іще жодна жива душа. Ці нові зорі у теплому повітрі ночі сяяли із надзвичайною силою. В такі ночі багато хто спав на палубі, а перед сном вів довгі неквапні бесіди або ж, перехилившись через борт, милувався загадковим мерехтінням піни, яку здіймав хвіст корабля. І ось одного такого казкового вечора, коли захід сонця за кормою був особливо прекрасним і саме небо здавалося від того іще ширшим, з правого борту з'явилася земля. Вона поволі наближалася, і у промінні призахідного сонця її береги увижалося охоплювало полум'я. Незабаром корабель ішов вздовж західного берега, а позаду, на тлі полум'яного неба, ніби вирізаний із картону, чорнів західний мис. Тепер вони могли як годиться роздивитися нову землю. Тут не було гір, а втім були невисокі пригірки із м'якими, як подушка, схилами. І звідти долинав легкий, приємний і тонкий запах, який Люсі назвала ніжно-бузковим. Едмунд сказав, а Рінс подумав, що за нісенітниця. Каспіан же промовив: «Я розумію, що ти маєш на увазі». Вони уже довгенько йшли вздовж острова у пошуках гавані, аби пристати до берега. Та врешті-решт мусили вдовільнитися маленькою та мілководною затокою. І хоча море було спокійним, на береговий пісок таки набігали чималі хвилі, і їм не вдалося скерувати корабель ближче. Тож усі, коли висаджувалися на берег із човна, який жах як гойдався, промокли до нитки. А от лорд Руб лишився на кораблі. Він заявив, що більш не має бажання бачити жодних островів. Залишивши двох матросів пильнувати човен, Каспіан повів решту у глиб острова, хоча й не надто далеко, адже вже сутеніло. Однак за пригодами й не треба було подаватися надмір далеко. Ті розпочалися мало не біля самого берега. На рівнині, що розгорталася перед їхніми очима, не було ані доріг, ані стежин, ані жодних інших слідів людини. Під ногами був пружний мох, на якому подекуди росли скромні кущики, котрі Люсі і Едмунд сприйняли за верес. Та Юстас, котрий до ладу розумівся на ботаніці, сказав, що то ніякий не верес і мав швидше за все рацію. Та все ж на верес воно було вельми схоже. Коли вони віддалилися від берега на відстань одного лету стріли, Дрініан раптом спитав: «Що це?» Всі зупинилися. «Це, напевно, величезні дерева», припустив Каспіан. «А по-моєму, вежі», відгукнувся Юстас. «А може це велетні?» тихо промовив Едмунд.
«Ет, що тут марно мудрувати? Йдемо прямо до них та все вивідаємо»,
вигукнув Ріпі-Чіп, вихопив шпагу і подріботів вперед, підбивши всіх рухатись за ним. «Здається, це якісь руїни», – сказала Люсі, коли вони підійшли ближче, і вона таки вгадала. Перед ними був довгастий майданчик, брукований гладеньким каменем і оточений сірими колонами вездаху.
майже весь майданчик займав довгий стіл, вкритий пурпуровою скатертиною, котра звисала до самої підлоги. Навколо столу стояли кам'яні стільці із химерним різьбленням. На кожному із них лежала шовкова подушка, а на самому столі красувалося стільки всіляких частувань, скільки не бачили навіть у Кейр-Паравелі за великого короля Пітера. Тут були смажені індики, гуси та фазани, вепрові голови та оленячі вирізки, дивовижні пироги у вигляді вітрильників, драконів та слонів, і фруктове морозиво, і яскраво-червоні краби, і дзеркальний лосось. Були тут горіхи і виноград, персики і ананаси, гранати і дині, і чудо над чудесами, були тут помідори. Тут стояли срібні і золоті чарки, кришталеві каравки та сулії, а пахощі вина і фруктів обіцяли мандрівникам величезну насолоду. «Ото так!» – вигукнула Люсі. Вона підходила щораз ближче і ближче. «А де ж гості?» – здивувався Юстас. «Ну, це ми цим владнаємо», – не розгубився Рінс. «Гляньте!» – несподівано мовив Едмунд. Замить усі вони стояли на кам'яній підлозі під колонами. Вони озирнулися у той бік, куди вказував Едмунд. Не всі стільці були порожні. На чолі стола і на двох стільцях з двох боків хтось уже сидів. «Що це там?» – прошепотіла Люсі. «Немов за столом три бобри». «Ага, чи пташині кубла», – сказав Едмунд. «А як на мене, то три оберемки сіна», – висловив припущення Каспіан. Та тут Ріпі Чіп метнувся вперед, заскочив на стілець, потім на стіл і побіг по ньому, вправно обходячи кубки, сільниці і піраміди із фруктів. Добігши до загадкових сірих горбків на краю, він подивився на них, помацав і гукнув: «Битися вони не будуть!» Ось тоді всі підійшли ближче і побачили, що на стільцях сидять троє чоловіків, у яких, щоправда, і людей було важко розпізнати. Довгі сиві чуприни мало не повністю затуляли їм обличчя. Бороди стелилися по столу, оповиваючись навколо вази, джбанів, немов дикий виноград навколо тину, і суцільною волосяною лавою падали зі столу на підлогу. А їхні кучми звисали зі спинок стільців повністю, від чого стілець з людиною здавався одним єдиним цілим. Словом, усі троє майже в суціль складалися із волосся. «Вони що, мертві?» – запитав Каспіан.
«Ні, сір», – оповістив Ріпі Чіп, видобувши руку одного із бороданів з-під волосяної копиці. «Цей теплий, та й пульс б'ється».
«Хм, цей теж живий, і третій теж», – додав Дрініан. «Та вони ж просто сплять», – здогадався нарешті Юстас. «Ого, ну й довго ж вони спали», – похитав головою Едмунд, «якщо в них повиростали такі бородяки». «І спали, либонь, непростим сном». «Зачарованим», – додала Люсі. «Я іще у морі відчула, що цей острів повний чародійства. Хто знає, може саме нам судилося розсіяти ці чаклунські чари?» «Спробуймо», – сказав Каспіан і заходився торсати найближчого із сплячих бороданів. Усім уже здавалося, що він близький до мети, тому що бородань важко зітхнув і, пробурмотівши: «Годі пливти на схід, повертай до Нарнії!» Але після цього заснув іще міцніше, схиливши голову на стіл. Отож, всі інші спроби добудитися нічого не дали. І з другим сталася та ж сама пригода. «Таке життя не для людей», –
пробубонів він крізь сон. «Пливіть на схід, допоки зможете. За сонцем є земля!» Третій же промимрив: «Гірчиці, будьте ласкаві! І нумо знову окунів ловити!»
«Повертай до Нарнії? Він так сказав, егеш?» – запитав Дріньян.
«А тож!» – кивнув Каспіан. «Здається, наші пошуки завершені. Хоча про всяк випадок, давайте глянемо на їх персні. Ага, ось їх вензелі. Так, це лорд Ревільян, це лорд Аргос, а це лорд Мавраморн.
Але ж ми не можемо їх розбудити», – згадала Люсі. «Як нам бути?»
«Я уклінно перепрошую, ваші величності», – промовив раптом Рінс. «Але чому б вам не обміркувати усе це за столом? Адже не часто випадає нам таке частування?»
«Ні за що в світі», – відрізав Каспіан.
«А вже ж», – підтримали його матроси. «Тут на кожному кроці чародійство. Краще вже нам якнайшвидше повертатися на корабель».
«Поза всяким сумнівом», – поважно заявив Ріпічіп. «Лорди проспали цілих 7 років саме через те, що почастувалися із цього столу».
«Я до цієї їжі ні за що не торкнуся», – вирішив Дріньян. «Дивіться, гляньте, як швидко сутеніє», – зауважив Райнельф. «На корабель, вже час», – захвилювалися матроси.
«Напевно, їх правда», – сказав Едмунд. «Сплячі можуть почекати і до завтра. І коли вже нам не судилося скуштувати ці наїдки, то і ночувати тут немає чого. Місце і справді якесь чаклунське».
«Ну, щодо матросів, я цілком згоден із королем Едмундом», – мовив Ріпічіп. «Та особисто я збираюся сидіти за цим столом до світанку».
«Але чому, скажи, будь ласка?» – вразився Юстас.
«А тому, – відповів Миш, – що не буде мені прощення, якщо я повернуся до Нарнії, не скуштувавши через свою легкодухість найбільшої пригоди, яку мені дарує доля».
«Я залишаюся з тобою, Ріпе», – ступив крок вперед Едмунд. «І я також», – оголосив Каспіан.
«І я», – розхоробрилася Люсі.
Юстас теж вирішив залишитись, і слід сказати, що це був дуже сміливий як для нього вчинок. Адже, на відміну від решти, він поки не потрапив на зоряного чарівника, ніколи не читав і навіть не чув про чаклунство, і тому відважитися на нічліг у цьому місці йому було якнайважче.
«Але я дозволю собі просити, вашу величність», – почав було Дріньян.
«Ні, мілорда», – перебив його Каспіан. «Ваше місце на кораблі. І до того ж, ви день трудилися, не покладаючи рук, а ми відпочивали». Вони ще довго сперечалися, та врешті-решт Дріньяну довелося підкоритися. Поки він у присмерку вів матросів до берега, усі, крім хіба що безстрашного Миша, відчували у животі зрадливий холодок. Розсаджуватися не поспішали, і ви, либонь, здогадуєтесь, чому. У всіх на гатці було одне й те ж саме, хоча ніхто й не висловлював цього вголос. Вибір і справді був не із приємних. Або просидіти всю ніч поруч із цими бороданнями, хоча й живими, але якось наполовину. Або примоститися від них подалі, а проти ночі і зовсім втратити з очей і думати, а чи не оживуть вони саме опівночі? Ні, про це краще було не помишляти. Не один раз обійшли вони навколо столу, маючи гадку, а може тут, а може трохи далі чи з іншого боку. Та ось усі сіли десь посередині, але все ж таки ближче до сплячих, ніж до протилежного краю. Було близько 10:00 вечора, і довкола стало зовсім темно. На сході зайнялися уже знайомі нові сузір'я. Правда, Люсі милішими були її старі знайомі – сузір'я корабля, леопарда та й інші оздоби знайомого їй нарнійського неба. Всі куталися у плащі і принишкли, буцімто на щось чатуючи. Правда, спершу вони силувалися зав'язати невимушену розмову, але вона чомусь не йшла. Отож так вони і сиділи, і чути було лише шурхіт прибою. Наступні кілька годин видалися їм вічністю, але приспіла хвилина, коли раптом всі стрепенулися і зрозуміли, що все ж на якийсь час вони таки задрімали. Зорі уже перемістилися по небесному склепінню, а небо було чорне-причорне, і лише на сході вгадувалася сіра смужка. Всім було холодно. Від довгого сидіння руки й ноги заніміли, і до того ж від спраги пересохло в горлі. Та ніхто навіть не прохопився жодним словом, бо саме цієї миті усі відчули, що щось відбувається. Перед ними за колонами проступав невеликий пагорок. І ось просто таки посеред цього схилу відчинилися двері, і в дверному прорізі з'явилося світло. Звідти хтось вийшов, і двері відразу ж зачинилися. Невідомий, видно, ніс у руках якийсь світильник, але вони не розбирали нічого, окрім цього вогника. Силует повільно наближався і нарешті зупинився біля самого столу, якраз навпроти них. Тепер вони розгледіли, що це була висока дівчина у довгому світло-блакитному вбранні. Золотаве волосся спадало їй на плечі, і заледве побачивши її, вони збагнули, що таке справжня врода. У руці дівчина тримала високу свічку у срібному шандалі, яку, підійшовши, поставила на стіл. Швидше за все, легкий бриз, що ввечері подував з берега, тепер зовсім щух, адже полум'я свічки здіймалося догори рівно, наче вона горіла у кімнаті, причому із зачиненими вікнами і запненими фіранками. Світло її відбивалося, виграючи на золотих келихах та срібних тацях. Тут Люсі помітила на столі річ, на яку вона раніше не звертала уваги. То був загострений крем'яний ніж, від якого віяло прадавніми жорстокими віками. Досі ніхто не вимовив ані слова, аж ось Ріпі-Чіп, а за ним Каспіан та решта встали, відчувши, що перед ними не проста дівчина, а благородна пані. «О, подорожні, що прибули здалеку до столу Аслана!» – звернулася дівчина до них. «Чому ви нічого не п'єте і не їсте?» «Прекрасна пані!» – відповів за всіх Каспіан. «Ми боялися торкатися цих страв. Ми гадали, що це через них наші друзі поснули чарівним сном. Вони їх навіть не скуштували», – промовила дівчина. «Але що із ними сталося?» – занепокоєно вигукнула Люсі. «7 років тому», – відповіла дівчина, – «вони прибули сюди кораблем, вітрило якого було подерте на клапті, а борти прогнили наскрізь. І з ними були матроси. І один із ватажків, побачивши цей стіл, промовив: «Ми стомилися веслувати і латати вітрило. Краще сядьмо за стіл і залишимося тут на віки вічні». Але другий із них сказав на це: «Ні, краще повернути на захід до Нарнії. Ймовірно, Міраз уже помер». А третій, на вигляд найбільш владний і найсуворіший, обурено вигукнув: «Ні, ні, і ще раз ні! Не личить нам, заморцям, шукати спочину і спокою! Стихія наша – пригоди і небезпека! Наші дні близяться до схилу, тож проведімо останок життя у пошуках невідомих земель за східним горизонтом. Вони засперечалися, і тоді отой третій у гніві схопився за крем'яний ніж. Але даремне він його торкнувся, бо тієї ж миті усі троє заснули глибоким сном. І не прокинуться вони доти, доки не спаде закляття. «А що це за крем'яний ніж такий?» – запитав Юстас. «Невже ніхто із вас не чув про нього?» – відповіла запитанням на питання дівчина. «По-моєму, – сказала Люсі, – я колись бачила дещо подібне. Здається, саме таким ножем біла відьма вбила Аслана на кам'яному столі». «Це той самий ніж і є», – сказала дівчина. «Його перенесли сюди, і він буде вічно зберігатися тут у славі й пошані, допоки буде світ і сонце». Едмунд, котрий уже декілька хвилин від неспокою совався на стільці, промовив: «Я сподіваюсь, ви не вважатимете це за нечемність чи грубощі з мого боку. Я взагалі-то не страхополох. Ну, принаймні, скуштувати цих наїдків не побоявся б. Та тільки тут ось яка справа. У наших мандрах нам довелося зіткнутися із багатьма дивами, і ми збагнули, що часто речі бувають не такими, якими вони спочатку нам видаються. Коли я дивлюся на вас, то мимоволі вірю вашим словам. Але й чаклункам спершу також довіряють. Як ми дізнаємося, що ви нам друг?» «А ви не можете цього дізнатися», – відповіла дівчина. «Ви можете лише вірити або ні». Після нетривалої мовчанки пролунав голос Ріпічіпа. «Сір», – звернувся він до Каспіана, – «якщо буде ваша ласка, наповніть мою чашу вином із цього келиха. Він сам для мене завеликий. І тоді я з радістю вип'ю за ваше здоров'я, пані». Каспіан так і вчинив. І миш, стоячи на столі і тримаючи золоту чашку обома лапами, урочисто виголосив: «За вас, ясновельможна пані!» Вихиливши чашу до дна, він відщипнув шматок фазана, і невдовзі всі інші наслідували його приклад. За ніч вони добряче зголодніли, і якщо те, що було на столі, зовсім не пасувало для раннього сніданку, то цілком могло зійти за спізнілу вечерю. «А чому цей стіл називається столом Аслана?» – Люсі поставила питання, яке давно крутилося у неї на кінчику язика. «А тому, що він накритий тут за його велінням», – відповіла дівчина. «Накритий для тих, кому вдається допливти у таку далину. Багато хто називає цю землю краєм світа, і вони таки кажуть правду. Можна запливти іще далі, але край світу починається уже тут». «Але хіба продукти не псуються?» – поцікавився практичний Юстас. «Їх щодня з'їдають, а на їх місці з'являються нові», – пояснила дівчина. «Та ви самі це ще побачите». «Але як нам бути зі сплячими лордами?» – запитав Каспіан. «У тій країні, де живуть мої друзі», – він кивнув на Юстаса та Певенсі, – «розповідають казку про принца, що увійшов до замку, де всі спали зачарованим сном. І аби їх розчаклувати, йому необхідно було поцілувати принцесу». «Тут усе навпаки», – сказала дівчина. «Не можна цілувати принцесу, поки не знято чари». «Тоді в ім'я Аслана», – промовив Каспіан, – «навчіть мене, як це зробити». «Цьому вас навчить мій батько», – відповіла дівчина. «Ваш батько?» – здивувалися всі. А хто ж він і де він є?»
«Погляньте ось туди», сказала вона, обернувшись і вказуючи на двері на схилі пагорба. Тепер вже добряче розвиднилось, адже допоки вони гомоніли, зорі на небесах поблякли, а на їхньому місці, у східній частині неба, з'явилися світлі смужки.